Matei 1, de la 1 la 17. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nason, Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Isai. Isai a născut pe împăratul David, împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram, Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, Iosia a născut pe Iehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Amin. Aș vrea să reamintesc bisericii că suntem în perioada aceasta pregătitoare pentru sărbătoarea nașterii Mântuitorului și privim la această istoria faptelor, la acest eveniment din diverse unghiuri. Inițial m-am gândit să prezint în fața dumneavoastră modul în care nașa lui Hristos a fost percepută de istoria omenirii, nu doar din sursele canonice ale Bibliei. Poate e interesant de știut, nu știu în ce măsură ne-ar fi zidit, așa e bine să cunoaștem că Domnul Iisus Hristos a fost vestit că va veni în lume și avem sursa primară, Scriptura, dar să știți că nu e singura sursă, mai sunt elemente în cultura universală care prevăd tot sub lucrarea Duhului Dumnezeu acest eveniment major. Dar în seara aceasta aș vrea să ne uităm dintr-o altă perspectivă. Eu personal am ținut un mesaj, nu știu în ce an, dar am ținut din acest pasaj, dar l-am privit dintr-un alt unghi. Acum aș vrea să-l privim dintr-o altă perspectivă. Și când ne uităm la această înșirare de nume, prima întrebare este ce rost are? De dragul adevărului are rost. Este bine să știm exact care e linia genealogică a lui Hristos. Și totuși, ea este lăsată aici, în Evanghelia după Matei, o mai avem în Evanghelia după Luca, dar este invers, de la Hristos până la Dumnezeu. O ia în sens invers și pe o altă linie, nu pe linia aceasta. Aici o avem de la Avram, nu avem de la Adam, avem de la Avram până la Hristos. Dar eu am să fac un salt în timp și o să mergem puțin până în Eden. Acum, Domnul Iisus Hristos, e foarte important să știm că a intrat în istoria umanității. El a venit ca om, El era prezent, practic, Dumnezeu este pretutindeni, dar El a venit în istorie, adevărat, a venit printr-o promisiune mai întâi și printr-o prezență specială, aceea de, și folosesc acum expresia pe care o întâlnim în Vechiul Testament, Îngerul Domnului cu I mare și D mare, este Hristos înainte de întrupare, de a fi om. Dar Îngerul Domnului, diferit de un înger al lui Dumnezeu, îl vedem în Vechiul Testament. Îl vedem în răcoarea dimineții umblând cu Adam. Nu vedem acolo sintagma Îngerul Domnului, dar pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, spune Ioan. Singurului fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Atunci, cu cine umbla Adam? Cu cine vorbea gură către gură? Dar Moise, cu cine vorbea? Noul Testament ne spune, Hristos. Hristos. Teofania aceasta, Dumnezeu vizibil este acela care s-a întâlnit cu Avram și a vorbit. Și Avram a negociat salvarea cetății Sodoma. Și avem atâtea apariții ale Îngerului Domnului. Era Hristosul înainte de întrupare. E bine, el era prezent, dar ca om, ca om, carne și sânge, e adevărat, fără păcat, îl vedem mai întâi printr-o promisiune. De ce este important să știm, încă de la început, că Iisus invadează istoria noastră ca om? Păi, în primul rând că este o realitate, dar cu ce ne încălzește pe noi? Dragii mei, dacă am fi fost cu lumina pe care avem acum, lângă zorii istoriei, ne-am fi bucurat cum s-au bucurat toți sfinții, care au văzut ziua lui Hristos și s-au bucurat cum a fost Avram. I-au urat de bine, de departe, cum au fost prorocii. Ne-am fi bucurat și noi. Pentru că odată ce Dumnezeu a spus, voi veni în istorie ca om, a început biruința și a început pierzarea pentru cel rău. Dragii mei, cu adevărat, diavolul a venit și a stăpânit această lume. Pierderile au fost gigantice, au fost imense. Nu doar diavolul, dar toate cohordele lui de draci, căpetenii ale văzduhului, ale întunericului, au pus stăpânire pe umanitate. Au stricat, au strâmbat căile lui Dumnezeu, au strâmbat gândirea oamenilor, până când și toate viețuitoarele pământului și-au stricat calea. Cer scuze la cei mai mici. Relații de tip homosexual se văd uneori și la animale. Era așa? Nu. Realmente pervertirea acestei ordini universale s-a petrecut odată ce diavolul și-a băgat mâna, viața, suflarea și influența în pământul creat de Dumnezeu. Exista vreo șansă de victorie? Forțele erau mult mai mari decât forțele oricărui om. Odată ce Dumnezeu a dat promisiunea aceea în Eden, că va veni sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, deja parcă se aud corurile de îngeri cântând victorie. Fac o paranteză. Mult, mult, a spune infinit mai mult, mai mic. Ceva de genul acesta s-a întâmplat în al doilea război mondial, când Statele Unite au intrat în război. Statele Unite asistau nepăsătoare la ce se întâmpla în Europa. Nemții au început să atace, japonezii în Pacific, deja erau două mari focare de luptă care deja își puneau ghearele pe omenire. Și speranța englezilor, care erau acum sufocați de atacurile furibunde ale aviației inamice, ale rachetelor V1, V2, deja aproape de sucombare, și nu știau cum să stârnească intrarea în război a Statelor Unite, care au și atunci cea mai mare putere economică mondială. Dar americanilor nu le păsa atât de mult, sau cel puțin Congresului din Statele Unite, nu le păsa atât de mult de Europa. Erau liniștiți. Dacă e liniște în casa mea, de ce să mă bag eu unde nu mă privește? Și nu reușeau, nu reușeau. Acum povestea e lungă, istoricii se bat în interpretări, eu nu pricep nici a suta parte din toată povestea asta, dar ceva din tot ce am citit de-a lungul anilor. Până japonezii au făcut marea greșeală, nebunească greșeală, să atace Statele Unite în Pacific, la Pearl Harbor, în Hawaii. Și în momentul acela când i-au atacat pe americani, americanii au zis, stai puțin, declarăm război. Și a început războiul. Practic, din momentul acela, Churchill din Anglia și alții au spus, în sfârșit, izbăvirea apare la orizont. Deci nu începuse lupta. Dar era suficient ca această forță extraordinară economică să-și alinieze toată industria pe linie de război. Și au început să fabrice portavioane, avioane, tancuri. Și în două fronturi, în Pacific și în Europa de vest, prin invazia aceea, au început să forțeze rușii pe partea cealaltă, chinezii în partea cealaltă și au început să preseze Germania și alianța ei pe japonezi. Și în final, știți finalul. S-a finalizat cu victoria acestei alianțe. Dragii mei, era, așa cum a fost pentru oamenii aceia o bucurie că America a intrat în război de partea lor, împotriva dușmanului comun. Imaginați-vă la o scară cosmică când Iisus s-a ridicat în picioare și a spus, intru în istorie ca om, intru pe teritoriul vrăjmașului, intru ca să nimicesc lucrurile diavolului. Victoria era scrisă, era semnată. Era o problemă de timp să o guști, să o vezi. Dumnezeu putea face într-o clipă, dar El n-a făcut-o așa, din rațiuni pe care nu le abordăm în seara asta, dar pe care dumneavoastră le știți foarte bine. Dragii mei, când Iisus a intrat în istorie, s-a născut speranța, bucuria, mântuirea, slăvit să fie numele Lui. Și când ne uităm la textul acesta, prin cuvintele spuse și în spatele realității descrise de aceste cuvinte, vedem câteva lucruri. Că acest împărat, această căpetenie, acest comandant al oștilor dumnezeiești, Hristos, căpetenia oștirii Domnului, în limbajul acesta mai omenesc sau militar, când a intrat în luptă, vedem că El a intrat ca să răscumpere, în primul rând, identitatea și valoarea fiecărui om. Cum a făcut-o asta? A venit să răscumpere identitatea și valoarea ființei umane, pierdută și terfelită de propriile alegeri, sub ispita celui rău, în lucrarea celui rău. Păi ne uităm aici în istorie. Cum poate, vă spun răspunsul de la început, ca să nu-l fac ca și concluzie. Cum ne-a răscumpărat identitatea? Unindu-și identitatea Lui cu a noastră. Unindu-și identitatea Lui cu identitatea ta. Numele Lui de numele tău. Și a crescut valoarea. Haideți să vedem cum. Păi, ne uităm aici. Cine este în primul rând Iisus? Să vedem care e identitatea Lui. Din textul acesta îl vedem. Cartea neamului Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și urmează apoi enumerarea. Avram a născut pe, în final ajunge la David, David a născut pe și urmează mai departe istoria. Dar până la Avram, am spus că fac eu un salt, Eva a născut pe Set și de la Set a născut pe Enoch, Enos și de la Enos oamenii au început să cheme numele Domnului. O sămânță de urmași, diferită de sămânța lui Cain, pe linia căreia apare mai târziu Avraam. Ce înseamnă toate acestea? Sămânța femeii, că așa i-a spus Dumnezeu șarpelui, sămânța ei îți va zdrobi capul șarpelui. Asta înseamnă nădejde pentru fiecare om. Viața va continua și va birui Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu a creat pe oameni, a spus, în ziua în care veți mânca, în ziua aceea veți muri negreșit. I-au păcătuit și urmau să moară. Da, au murit într-un sens, au pierdut din glorie, s-a rupt relația, dar urmau să-și piardă și sufletul pentru eternitate, pentru că moartea completă toate aceste lucruri, despărțirea de Dumnezeu și separarea pentru veșnicie de Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu a continuat să dea speranțe. Și primii beneficiari ai speranței a fost Eva și Adam, oamenii prin care tocmai a intrat păcatul în lume, din cauza cărora ni se trag și nouă atâtea nenorociri și totuși Dumnezeu le-a întins o mână. Le-a întins o mână. Și în loc să-i trăsnească, le-a dat hainele alea mizerabile ale faptelor lor, frunzele acelea de a dat la parte și a îmbrăcat Dumnezeu însuși. De fapt, le-a făcut haine de piele ca să-și acopere goliciunea. Și atunci primii oameni au spus, Doamne, îți mulțumim pentru șansa unui nou început. Și Eva, Adama, i-a dat numele Eva, mama tuturor celor vii. Și de atunci o vedeți pe Eva. Am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Și Eva a primit șansa, Adam a primit șansa unei noi vieți. Sămânța femeii înseamnă, practic, speranță pentru fiecare ființă omenească. Viața nu se termină la primul păcat pe care îl faci. Da, îl întristezi pe Duhul Sfânt, Păcatul pune zide de despărțire între tine și Dumnezeu. Dar uite că Dumnezeu îți mai dă o șansă. Nu închide ochii la păcat, dar îți întinde o mână, îți întinde soluția salvatoare. Asta e șansa. Soluția salvatoare pentru ei a fost cuvântul Domnului, șansa de a trăi și de a relua istoria de la capăt, îmbrăcându-i în hainele făcute cu preț de sânge de Dumnezeu însuși. Speranță pentru oameni. Acesta este Hristosul. E adevărat, Dumnezeu, prin Îngerul Domnului, a făcut această lucrare, a cusut haine cu mâna Lui și le-a dat așa pachet lui Adam și Eva, și Adam și Eva se uitau la El. Nu era Dumnezeu Tatăl pe care nimeni niciodată nu l-a văzut, ci era teofania aceea numită Îngerul Domnului, care era Dumnezeu coborât între ei. Speranță pentru om. Dar sămânța lui Avram? Speranță pentru omenirea întreagă. Dacă sămânța femeii înseamnă speranță pentru fiecare om, individ după individ, care păcătuiește, are șansa unui nou început. Avram înseamnă speranța umanității, pentru că Avram a fost ales și s-a spus, în tine voi binecuvânta toate națiunile pământului. Și când Iisus spune, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, înseamnă că e sămânța în care Dumnezeu binecuvintează toate națiunile pământului. Dacă vrem o șansă pentru omenirea aceasta, nu este în schimbarea unui guvern, va încerca anticristul. O să vedeți ce spune istoria, ce spune Biblia de fapt. Da, nu o va duce spre pierzare, dar șansa omenirii, singura șansă, este fiul lui Avram, de fapt Hristosul, numele Lui să fie binecuvântat în veci. Dar nu doar este fiul lui David. Fiul lui David, când spui fiul lui David, dintr-un anumit unghi, este speranță pentru poporul lui Dumnezeu. Israelul istoric, dar Pavel spune că adevăratul Israel nu este Israel născut după trup, ci este cel născut în Duh, a cărui inima este tăiată împrejur. Când spui fiul lui David, cu care Iisus se numește pe sine fiul lui David, este împăratul, comandantul, cel care poate conduce viața din biruință în biruință, cel care duce istoria poporului său pe culmi nebănuite. Ei, când te uiți la Iisus ca fiul lui David, adevăratul David fiind Hristos, iar adevăratul Israel fiind biserica lui Hristos, poporul lui Dumnezeu, credincioși în toate veacurile, este speranță pentru tot poporul, pentru că poporul acesta atacat de cel rău, atacat de dușmanii poporului său, are șansa victoriei finale, pentru că împăratul, adevăratul David, este de partea lor. Dragii mei, acesta este Iisus, identitatea Lui. Cine este? Fiul, sămânța femeii, este sămânța lui Avram, este sămânța lui David. Ei, și El își unește identitatea cu a noastră. De unde vedem asta? Din felul cum curge. Avram a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov. Ezechia a născut pe Manase. Și în final, Iacov a născut pe Iosif, din care se naște Iisus. Este exact invers de cum gândește lumea de acum. Cum gândește lumea de acum? Cine ești tu, X? Eu sunt fiul primarului din Brăila. Wow! Cine ești tu? Eu mă trag din Decebal. Am descoperit că mă trag din Decebal. Păi, și te uiți la el altfel, pentru că se trage din Decebal. Tu cine ești? Eu sunt fiul domnului Trump. Ah, imediat parcă încep să tremuri, încep să știi atent. Cu alte cuvinte, valoarea pe care și-o trage omul din lume este cine-i taicăsul, cine-i bunicsul. Dar valoarea omului, după inima lui Dumnezeu, este la ce dai tu naștere? Ce se naște din inima ta? Și ce se naște din inima ta? Avram a născut pe cutare și dacă Avram a fost Avram și a fost marele Avram, este pentru că Avram s-a înscris pe linia seminței lui Hristos. Și când în inima ta se naște Hristos și devii fiul lui Dumnezeu, atunci când tu vorbește Evanghelia lui Hristos. Când tu îl prezinți pe Hristos și altul îl poate primi pe Hristos și devine și el un fiu al lui Dumnezeu și aici spunea, tu dai naștere. Cum spune Pavel, v-am născut în Evanghelie, eu v-am născut. Voi sunteți cununa mea de slavă. Bucuria mea sunteți voi, nu tatăl meu. Voi, cărora v-am dat naștere. În alte cuvinte, în momentul când tu îți predai viața lui Hristos, din momentul acela Hristos te unește cu El și identitatea Lui se transmite vieții tale. Și tu, la rândul tău, o poți transmite și altora. Și de aici se naște valoarea. În alte cuvinte, oameni neînsemnați, cu părinți neînsemnați, sau poate mari păcătoși, au devenit strălucitori pentru că în inima lor s-a născut Hristos și au dat naștere la viața lui Hristos prin ceea ce au trăit și au avut roadă pentru Hristos prin ceea ce au lucrat. Și de aceea Dumnezeu îi va răsplăti și ei vor străluci ca soarele, pentru că i-au învățat pe mulți să umble neprihănirea, au dat naștere la alți fii de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, evident, nu ei. În alte cuvinte, valoarea nu-i din cine te tragi. Dacă vrei să te tragi în cineva, doar trebuie să te tragi în Hristos și atât, nu din Adam, ci din Hristos. Și de aceea Avram e Avram, David este David și toți oamenii aceștia sunt eroi ai credinței, mulți dintre ei, pentru că și-au lipit inima de Dumnezeu, de Hristos și au intrat pe altă genealogie și au dat naștere la fii de Dumnezeu. Dragii mei, primul lucru pe care vreau să-l vedem din textul acesta este că Domnul Iisus a intrat în istorie ca să răscumpere identitatea noastră. Ca o aplicație, dragul meu, ești fiul lui Dumnezeu? Ești născut din Dumnezeu? Deja, dacă ești născut din Dumnezeu, tu ești în spița de neam al lui Hristos, care vine din veșnicie și n-are final, se duce în veșnicie. Tu ai un început, dar nu vei mai avea un final. Vei avea aceeași final ca și Hristos, adică în gloria eternă. De aceea, pe tot ce pune mâna ta, dacă tu rămâi în Hristos, va fi binecuvântat. Vei aduce multă roadă pentru că rămâi în Hristos și Hristos rămâne în tine. De aici este secretul, de aici identitatea. Extrageți valoarea din ceea ce produce Dumnezeu în tine și extrageți valoarea din ceea ce Dumnezeu naște prin tine și face din tine. E o istorie veche și o istorie nouă. E ceva în urmă și ceva înainte. Uită-te înainte și Dumnezeu îți va lumina viitorul. Dumnezeu să ne dea bucuria aceasta fiecăruia. Amin. În al doilea rând, Domnul Iisus, intrând în istorie, nu doar că ne răscumpără identitatea și valoarea noastră, dar renaște speranța noastră. Renaște speranța noastră. Speranța e mare lucru. Și pentru un om bolnav e mare lucru. Cât o fi suferința de cumplită, doar gândul că odată se va termina, asta dă speranță, dă putere. Mulți au spus, prizonieri, în lagăre, domnule, speram că voi ieși odată de aici, asta când voi vedea copiii, când voi vedea familia, voi vedea cerul, când erau închiși în celule fără geamuri, asta le dădea putere. Mare lucru speranța. Dar oamenii care nu mai au speranță sunt cei mai nenorociți. Poți să ai de toate, nu mai ai speranță, nu mai ai viitor, nu mai vezi nimic, e totul negru. Ei bine, Hristos a venit să renască speranța noastră. Cum vedem asta? Uitându-ne la linia acestei genealogii. Cel puțin două lucruri vreau să scot. Primul rând, dați-vă la istorie. Istoria, așa cum este redată aici, trece prin diverse etape în care au fost atâtea decăderi. Pur și simplu au fost atâtea piedici. Diavolul voia pur și simplu să distorsioneze, să strice istoria asta frumoasă a biruinței lui Hristos. Și uitați-vă, Iuda. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Crezi că a fost o poveste frumoasă aia? A fost o poveste foarte urâtă. Iuda s-a culcat cu o prostituată. Ce caută femeia asta aici? Dacă vreți un răspuns scurt, este pe linia lui Hristos și asta îl face să fie aici. Și a rămas acolo, nu s-a lepădat. Nu păcatul a adus-o aici, ci harul lui Dumnezeu l-a adus acolo. Dar în alte cuvinte, diavolul a încercat să-l ducă pe Iuda pe un drum. Iuda, istorie frumoasă cu el, s-a pocăit până la urmă. Vreți să știți cum s-a pocăit? Citiți cartea Geneza. Și veți vedea și cuptorul de foc prin care a intrat Iuda în relații cu Iosif și cu călătoria în Egipt, toată agonia lui, ceva a învățat. Nu se vorbește despre credința lui, dar sigur, El și-a purificat credința în Dumnezeu. Chiar dacă a fost căderea aceea cu Tamar, Dumnezeu l-a ridicat. Asta e speranță, Dumnezeu poate ridica. Te uiți la David și Bașeba, ca să mă uit și la ceas în același timp. Te uiți la David și Bașeba. Dacă David este asociat cu vreun păcat care l-a făcut de rușine, așa cum este scris în Scriptură, este păcatul cu Bașeba. Și totuși iată-i pe amândoi. David, Bașeba și fiul lor, Solomon, în linia asta mesianică. A vrut diavolul să curme firul ăsta al nădejdii omenirii și al speranței poporului Dumnezeu, pentru că David e asociat cu poporul lui, după cum Avram e asociat cu omenirea întreagă, cu toți credincioșii din lumea întreagă. Ei bine, diavolul a vrut să curme și uitați-vă la Manase, uitați-vă, Manase care l-a mâniat pe Dumnezeu până acolo încât a semnat decretul de robie în Babilon și nu s-a mai întors, nu mai vreau să iert, ci totuși Manase în final se căiește, primește har, se căiește și vine înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl ridică, dărâmă toți idolii, se pucăște cât a putut el, n-a mai putut întoarce mânia din drum, dar el și-a mântuit sufletul lui. Citiți cartea apocrifă, rugăciunea lui Manase, nu știu cât este de veridică, dar ceva este acolo. Cum se roagă el lui Dumnezeu? E o carte din cele 14 cărți apocrife. Nu-i carte inspirată, nu-i canonică, dar interesantă. Cum citim atâtea cărți, putem citi și cartea aia. Și veți vedea, în alte cuvinte, cum renaște-l speranța noastră? Când Dumnezeu, în ciuda tuturor decăderilor, atacurilor celor rău, a înfrângerilor, el intervine și răscumpără har și cheamă, mai dă o șansă. Parcă se naște speranța, este șansă și pentru tine, oricât de adânc ai fi căzut. Dar, în al doilea rând, uită-te la femeile care apar aici. Femeile n-aveau un nume, sau în, cel puțin în cultura orientală, așa un loc prea bun. Dar, în primul rând, Tamar. Cine era Tamar? Era evreică? Citiți. Dar cine era Rahav, o cananită care se ocupa cu ce nu trebuia? Era evreică? Nu. Cine era Rut? Cui se închina Rut? La ce diavol se închinea Rut? Citiți să vedeți la cine se închina Moabitul. Moloch e unul dintre ei. Trei femei care au trăit cum au trăit. Rut, într-adevăr, s-a căsătorit, nu spune de altceva, imoral. Era un Moabit, un Dumnezeu străin. Și totuși Dumnezeu se intersectează cu viața lor. Și intersectează așa de frumos. Citiți istoria fiecăruia. Cum Dumnezeu se atinge de inima lor. Cum Dumnezeu le face curte, între ghilimele. E o expresie așa mai interesantă. Și le atrage spre poporul său, spre zona binecuvântării lui. Și le face să creadă în Dumnezeu, să se teamă de Dumnezeu, să părăsească idolatria și mizeria vieților și să se alipească de cei care slujeau pe Dumnezeu. Dumnezeu le răscumpără viața, îi ridică și îi așează pe linia mesianică și le dă valoare, unindu-și identitatea lui cu identitatea lor și îi face să strălucească. Așa face Dumnezeu cu fiecare în parte. În felul ăsta ne înviorează speranța, ne trezește, ne răscumpără speranța. Poate tu ești un om în seara aceasta aici care pur și simplu ai căzut de atâtea ori de parcă nici nu-ți mai vine să te rogi. Parcă nu-ți mai vine să te rogi. M-am rugat de atâtea ori și mereu cad. Oprește-te puțin. Dumnezeu îți dă un semnal în seara asta prin cuvântul acesta. Au fost oameni ca tine care au căzut foarte adânc. Au fost femei ca tine care au trăit foarte murdar și totuși Dumnezeu le întinde o mână pentru că îl iubește pe fiecare om. Pe fiecare om, pe fiecare om. Te iubește și pe tine. De asta auzi cuvintele acestea și îți întinde o mână. În momentul când tu apuci, cum a apucat fiecare din ei, David în felul lui după ce a căzut cu Bașeba, fiecare în felul lui, Manase, după cum a prins mâna lui Dumnezeu și s-a rugat cu pocăință, cu durere, în lanțurile acelea în care era. Așa Dumnezeu îți întinde o mână. Poate vei spune, da, dar am strigat de multe la Domnul și nu mă aude. M-am gândit dimineață la lucrul ăsta, să știți că mă frământam și cu problema asta dimineață, în timp ce vorbea Narcis despre un anumit lucru, și am zis, cât de interesant e Dumnezeu. La unii și nu trebuie decât să îndrepți un gând și Dumnezeu imediat intervine. Dar alții, ca orbul Bartimeu, trebuie să strige cât poate ca să vină Dumnezeu la el. Sau mai bine zis, să-și facă apariția Dumnezeu în viața lui. Orbul Bartimeu se gândea, fiul lui David, ai milă de mine! Oamenii spuneau să tacă, taci, nicuri, el mai tare, fiul lui David, ai milă de mine! Și Dumnezeu s-a oprit și a zis, aduceți la mine. Între o strigăt al inimii, cum strigi, Dumnezeu imediat vine. Și strigăte disperate arată că Dumnezeu intervine când vrea El, nu când vreau eu. Rolul meu este să strig. Strig odată, nu se întâmplă nimic, strig de două ori. Strig până când Dumnezeu mă aude, dar sigur mă aude. Când spun, Doamne, ai milă de mine. Cum să nu audă Dumnezeu? Chiar dacă n-aude când vrei tu, ci aude când trebuie și când inima ta chiar agonizează. Atunci, în felul acesta, Dumnezeu îți întinde o mână și te ridică, îți dă speranță. Cum a ridicat atâta lume. Slavă Domnului pentru faptul că El ne înviorează inimile și ne dă speranță din nou. Amin. Și în sfârșit, El nu doar răscumpără identitatea noastră, nu doar răscumpără și înviorează nădejdea noastră, speranța noastră, de El, de fapt, poate să schimbe direcția și valoarea, sau, dacă vreți, firul istoriei vieții tale. În alte cuvinte, să-i dea un alt curs, o altă calitate. Aici spune, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Și mai urmează ceva, dar nu spune, pentru că urmează versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Și urmează un alt neam, o altă istorie. De la Avram până la David este, dacă vreți, înălțarea împărăției. Practic, de la Avram, urmează Avram, Isaac, Iacov, Iuda, apoi pe linia lui Iuda mai cumva Caleb, Isai, David. În timpul lui David, împărăția a ajuns la culmea gloriei. Solomon doar domnește pe teritoriul cucerit cu atâta sânge de David și se bucură. Nu mai cucerește niciun teritoriu Solomon, ci el se bucură de moșnea lui David. Și apoi el nu face decât să strice până la urmă, că din cauza lui se rupe împărăția. Dar de la Avram la David, istoria merge progresiv. Urcă, 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 devine o națiune. Când o numără David, lucru care amânea pe Dumnezeu, erau numai armată, erau foarte mulți. Poate că viața ta merge în felul ăsta. De la David până la strămutarea în Babilon, un alt segment, cumva egal, ca neamuri, ca generații, este decăderea, declinul. Eu nu știu cum e istoria, cam pe unde te afli tu acum? Ești în creștere, în ascensiune? Poate că ești în declin. Ai fost odată cum ai fost și acum parcă tot mai gol, tot mai leneș, tot mai neroditor. Nu știu. Dar împărăția se duce până în Babilon, până în robie. O decădere cum nu s-a mai văzut. Din gloria aceea, când Solomon, spune cronici, a stat pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Chiar așa spune în 1 Cronici, ultimul capitol. S-a așezat pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu. E o metaforă acolo. Și apoi începe declinul. Babilonul. Și de la Babilon până la Hristos, 14 neamuri, este o eclipsă totală. Cine știe să spună despre istoria din Babilon? Știm ceva despre Zorobabel, știm ceva despre Ezra, Nehemia și cam bine. Există istorie, mai știi cu Antioh Epifani, Macabei, Macabeus, dar este o mare cea, este, aș spune, o eclipsă. Glorie, decădere, parcă nu se mai vede nimic. Dumnezeu nu mai vorbește, nu mai sunt profeți de la Maliahi, până la Ioan Botezătorul. Eclipsă. Și vine Hristos și ridică istoria pe culmi a cărui vârf nu se mai cunoaște. Pentru că de la Hristos, cum spune în Daniel 7, cel îmbătrânit de zile îi dă puterea în mâna celui care era ca un fiu al omului și a dat stăpânire și el va stăpâni în vecii vecilor, sau vedenia pe care o are cu acea piatră care a crescut și a umplut tot pământul, tot pământul. Eu nu știu istoria ta, firul istoriei cum merge. Merge în sus, merge în jos. Nu mai știi nici tu ce-i cu tine și nici alții. E o combinație între ele. Vreau să-ți dau o veste bună pe baza a felului cum a curs istoria în care Iisus a venit și pe care a marcat-o cu prezența Lui și cu biruința Lui. Dacă tu îi dai voie lui Hristos să-ți ia viața în mâna Lui și nu te mai lupți să-ți conduci tu viața, cu adevărat ți-o va duce din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, până când nici nu-i știi finalul, pentru că nu există final. Din glorie în glorie, din glorie în glorie, din glorie în glorie. Spun și eu, slăvit să fie Domnul. Dragul meu, dacă istoria vieții tale, istoria faptelor tale, istoria experiențelor tale, să aibă un curs ascendent, nu înseamnă că nu mai există mici poticniri. Ești încă pe pământ, ești în carne. Dar ca să fie mereu și mereu, din aproape în aproape, tot mai mult prin Duhul Domnului, tu trebuie să-L lași pe Iisus să vină și în istoria vieții tale. Când ne uităm la Matei de la 1 la 14, 17, vedem în toată istoria, pentru că este o istorie lungă în ani, vedem aceste elemente și multe altele, depinde în ce perspectivă privești. Dar Iisus Hristos cu adevărat a venit să răscumpere istoria umanității și a făcut-o, după cum vedem, vedem în istoria lui Israel cum a făcut-o, dar pe cale de consecință El vine să răscumpere și istoria vieții tale. Doar trebuie să-i dai voie. Doamne, comandă-mi și mie istoria vieții mele și vreau să învăț să umblu cu tine. Învață-mă să mă supun. Învață-mă să umblu cu tine. Și în momentul acela Dumnezeu, cu adevărat, ia viața ta în propriile Lui mâini și le va conduce din biruință în biruință. Iisus Hristos a intrat în istoria omenirii. Și odată ce a intrat în istoria omenirii, într-o lume devastată de cel rău, de fapt a început biruința. Biruința era scrisă, era o problemă de timp să se arate în toată gloria ei. Și ce va fi când va veni Hristos, atunci va fi culmea. Ei, Iisus poate veni în viața ta, poate devastată de păcat. Odată ce intră, nu te mai teme cum să ajungi la sfârșit. Sigur vei ajunge când Hristos intră în inima ta. Realmente El începe să o ia, să o lucreze. Îți naște speranță, îți dă o nouă identitate. Îți schimbă cursul istoriei și te duce din glorie în glorie până în prezența lui Dumnezeu. Te așează pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Așa a făcut Dumnezeu în istorie, așa face și în istoria vieții tale. Slăvit să fie numele Lui și Lui să ne închinăm, pe El îl sărbătorim și Lui cântăm. Amin.